Самата стойност на тези интервюи и между особите за власт дава самата българска църква Ирина, Ирина Комнина, защото тя на всяка цена иска да постави своя сън на трон. А Иван Андреев Калдин, колкото и да е добър владетел, той за съжаление оставя малолетния наследник. Първородният му сън Колуман, Калиман, някъде ще го срещнете, който застава на чело на държавата, управлява чрез регент. Но управлява твърде както някой по кръги пръстъска клюка, мастерът на Галина Комнина му помага скоропостижно да напусне света, за да може да гради своя сън на трона. Но и нейният сън е посрещнат от същата участ, защото пък друга голяма групировка иска да издигне на трона на свой човек. Остава в цялата тази политическа сцена, българската държава започва да бъде свои територии. Земите, които имаме на проспиращи се на три морета, също с вас разделеното е българската държава, има на сенатора. Както виждате, приятелите, хайде да вземем приятелите, защото всичките и братята Асенят, и Иван Асен, той като на стария цар Асен, правят много литературално състояние на България, но виждате една прилична държава, позволена от спечелия в рано и лошо. Ако се приедно не само да започваме да губим територии, нашите спечели се облагодетелстват от нашата слава, но много помоля, ако да кърнете, обратите ми се в края на блоката, да го правим от съответно, защото се е ваша работа. Ако ми се да ви го правим, не се опазвайте, че се оставя. Но започва и период на феодален упадък. Мисля, че е етап на феодализма. След разцвета, по принцип, се опада, а пред нас опада, който се състоява в площата на Европа, се характеризира с борба за обществена властта. Или така наречения феодален сепаратизъм. Това, което наблюдаваме в Западна Европа за 13-14 век, феодалната разпокъсаност на държавите, нищо, че си има суверен, има една голяма доза феодална самостоятелност. Някъде след 12 век започва общите на западноевропейските държави за централизация и сума на кралска власт, а у нас обратното, в ранната епоха на феодализма, в разцвета на феодализма, ние имаме силно централизирани държави. Така е времето на Иван Асен II. Започват опити от най-напред от най-силните, боляви за обществени от централната власт, за самостоятелност в техните, за самостоятелно управление на техните феодални мощи. Нещо повече. Те започват тихомълком да налагат свои закони, свой начин на управление, което е различно от централната законодателна система, дори от държавната монетна система, тъй като монета се е чули до епохата на Иван Александър, в епохата на Иван Асен II, в своя разцвет. И като запас на всичко отгоре, във втората половина на 13 век, това са само очевидно 20-летия и половина след смъртта на Иван Асен II. Който да се представите, когато разрушаваме, с каква всичко скорост разрушаваме, всичко, което е изградено, което е населено. Във втората половина на 13 век ние сме подложени и на друга опасност. И то вършна опасност. Имаме разположение в терористичните части на Европа, в днешната руска равнина и до някъде, може би, на територията на днешна Румъния. Ние имаме разположени татарските орди на село с хан Бугай. И татарите обрискосват земите около или териториите на народите, които са около тях. Дълго време не са сме именно на юг от река Дунав, но виждайки слабостта на българската държава, те просто започват да минават от ранна пролет до късна есен на юг от река Дунав, не за да владеят България, а просто да обрекват всичко това, което има българското население. И докато в началото те са нахлували в ето тази територия, днеска Добруджа, тогава се е наричали Скития, малка Скития, цялата Добруджанска равнина Скития. През другото, да не забравя да ви кажа от началото на учебната година, всички мисля да ви кажа, това е Одрин. Тази територия, още преди България да падне под византийска власт, се е наричала Македония. След падането на България да под византийска власт, тази територия се нарича също Македония. Ние тук, на запад, както ние сме съснето. Особено византийците, като превземат българските дни след по времето на Самуил, не след по-точно след Самуил, тази територия се нарича тема България. Но тук Македония и македонци се е наричало населението на територията на днешния Одрински вилает. Има го в нашата ранна история. Ще го срещнем при Крум, ще го срещнем при Симеон. Как се казва, че ли какъв става мъжци македонци? Тази епоха, крайно феодалния свят на българската държава, като трите македонци ще се отправят и погледа към Одрин. Това е наименование. Нещото наименование често пъти не се покрива с Русония през средновековието или през античността. От и така, татарите нахлуват и какво се получава? Вместо болярите, които имат своя войска, и вместо царя, който държи, той е главнокомандва с цялата българска армия, освен това, болярите снимат своя собствено вълчение на местното население, но вместо царя болярите с техните вълчения да се опълчат на татарите, се получава нещо ужасно. Болярите се скрият болярските си коли, приберат се вълченията и жилищата гвардия да ги защитават и оставят населението на произвола на татарите. Какво ще да става с него? А татарите учениците са заобикалени болярските поли. Те нито имат крепостни съоръжения, по-точно оръжие за превземане на крепости, нито пък искат да си губят времето. Те заобикалят болярските поли, достатъчно богата е българската земя, достатъчно пляска взимат от българското население. И като и аз гарна ни да се шуарите, да шуяде, не знам как да ги нарека, се хвърлят, спускат се по българските селища. Като турци и черкези, както по-късно възпишват българските села, си възсъдени и татари. За грана, което може да се грана. От населението, младите хора като вас, младеци и девойки, мъже и жени, и отвлизат просто, за да ги продадат на робските пазари след тази себе си, нали, татарския стан. Е, такива старички като мен, просто не си губят времето от всякакво. Няма какво да смъртвате да заграбят, просто ги обезглавяват, за да нямат проблеми. И остават след тях пожарища, степенища, трупове на хора, които са дръзнали да се съпротивляват, защото младите гледа се защитят дума в мисъто. Труповете са или на стари хора, или на малки деца, или пеленачета, защото те ще им пречат по пътя. Всичко останало, добитък, покъш, не възрасти с хора, а някой е сграб. Не, все още си видим. Ами те нали така ги правят, с основните не знам колко са им са дълги, ама нямаме го доверие. Никой не изследва, няма кой да проверява проекта и основите на сградите, с какъв материал се прави, и доколко са единствено стойки. А лично се напъснат, защото и едно колко се спа в София. Става лошо. Така, и сега, от Често по тази комплексност, разбира се, населението бързо се научи да реагира и да се пази. Почват отравна хора тук сметен, почват да организират своя охрана и свои наблюдателни постове, които безпоменно стоят на най-високо дървета и се сменят естествено. Младите хора се катерят от тези високи наблюдателници, но забележват се татари, видимо, че е достатъчно голямо, защото района е равнина, забележват се татарска орда, дават сигнал, който сигнал, селените бързо напускат родните се места, напускат телата, грабнали най-необходимото винаги се дигнат до пакет бойна готовност, вързано в някоя мовчане, някоя черга, с децата, с добитъка, доколкото могат и бягат в горите. Трябва да ви кажа, че тук района на Добруджа по това време е трудно за лечение. Горски места, колко предстоят, особено в нашата южна Добруджа, знаете, там има една територия на речно Лудогорие. Не защото дърветата са поводени, а защото растат като луди, както ни казваме, защото по-бързо, отколкото при на други територии. Има там нарети и изкуствена зона, но има някаква аномалия, която кара дърветата бързо да растат, но има нещо, за да остане или самолитвалността и личността, между другото. В горите предварително хората са се направили скриварища, в които крият храните по седната си покръщина и бяха да се спасяват от татарите. Не винаги обаче са успявали с ними. И след като татарите са заминат, ако селените са опазили живота си, връщат се и върху селището се стрелят да възстановят своите селище, да възстановят своите жилища и да продължат своя живот. Те са се отървали от татарите, нали са друго ято грабители, това са бирниците, феодалните и татарските, които започват да събират данъци. Никой не е пожарил населението, не само не го защитават от татарите, но и са предизвикали относно събирането на данъци. И много добре, мисля, че ви е ясно вече, че съседи номер ще търси до определено време. Доставно са комуникативни търсилото, върху че ни българи са наистина си подходите. В този вид герои са търсили и ние не знаем защо и не знаем до кога. Така. Това е средата на 13 век, това е времето на българския цар Константин Тих. Сега, че нещо има много, няма да ги изгоряваме, но Константин Атентик ще го запомнили с това, че точно по негово време е възстанието най-важно, за това малко по-големи подробности. Константин Атентик е бил един от най-така силните български поляри. Между другото, той е бил доста и като физика добре използван мъж, енергичен. Ползвал си е с така обещание за доверието на войската и женене за византийка, защото тя е жененица на византийския император, но вместо те се поставя цар си жени за нея, между другото, защото докато обикновен български голям, може да има жена и от по-близко потекло. Стане ли обаче цар, задължително трябва царицата да е от царски или кралски род. И византийския император Протокол е дал своята племенница с съпруга на Константин Атентик, но между племенница и всичко царява пълна омраза. Те се обичали като куша и кошка, не надо да се. И може би това е накарано българската царица Мария да работи с интерес на българската кауза. А от друга страна българските интереси се покриват пряко с нейните липсни и сами интереси. Това време, може да се каже, че единственият по-сериозен съперник на българското царско семейство е бил виденският деспот, който също има претенции за за пропетския пророк. И за да се справим с него, българската църква предложила да го установи. Въпреки разликата е била в негова полза. Той е бил долу-горе на моята възраст, а тя е била малко по-голяма от вас. Тук около 30 години. Но тя решила да го стане майка. Тя може да може да и бъде баща, но сега тя е църквата, ще го установи като пропет на споразумение. Въпреки българския стар ученик, той поема властта, докато порасне нейния за всяка категорично, на всякакви правилно възможно, за да запазва трона на страната. И за това не се може да е един нищо. Но дошъл голяма, да прави официално според закони, тогава си със закони установяване, църквата и царя, особено църквата, демонстрирали радост, гордост, има такъв скърб, обсипали го с подаръци, напустили го на богатата трапеза и голяма, който не се доверявал на никого, освен на себе си, както да кажа утринето, опиянен от това нещо, просто прекратил бдителността си, което подало шанс на Мария да служи в ядренето и пиенето му, бавно действа с отрока. След всички тържества, след всички хапвания, пивания и почерки, когато оцелен, болярен, съвсем се доволен, се тръгнал към Виден. Влязъл в дома си и след двата дена се почувствал недобре. Първоначално решил, че това е изпита, някаква изпита получава по пътя или по време на тържествата, но от близките 24 или 48 часа разбрал с тази настинка, не е обикновено, от нея е отърван и няма. За него му било ясно, че отивайки се от този свят, че отива от ръката на Съща Мария. Но ученик се дори и да се носи, а тази малва си едно сълзо да стигне до нас, нали? И то не е само като клюка. Но никой не мога да отиде на църквата директно. И по тази причина една голяма пречка била от масна дена, голяма опасност, която може да реши Сърбиса Мария и Константин Асенски от трона. Сега, ние другите косове ми зададоха въпроса, защо е Константин Сих и защо е Константин Асенски. Нашите български цари пред това на тем втори, за по-голям авторитет, предвиждат, учени, считали да се магическия път ще увеличат своите възможности да бъдат могъщи като антенници, са предлагали към името си, след като сложат корона, предлагат и към името си името Атен. Други думи да подчертаят, че те са от Асениевата династия или някакъв отклон, че от клона на Атен. Но според мен само са подорили великото име на Асениевца, защото каквито и магии да влагат, каквито имена да слагат, сравнение с Асениевца е за бред от копия. И преди тях имаме един от българските боярни име и Мисто, който също си е предъчил името Асен, управлявал едно и Мисто Асен, просто така. Той е бил владетел от ученици на Девица и Боето с център Месемврия. А Византия се стремяла към Месемврия, към негово създанище, но няма как да го вземе с война, не можела в момента и тя да го преземе. Мисля, че обаче се оказва такава пародия на владетел, те самите боляри издигнали го, решили да му спреснат разговор и да се отърват от него. Той обаче се усетил и под прикритието на мисъл тържина си измъква цялата тържина, като тенто се доставката тържина и по най-бързия начин се отправя към византийски император. Разбира се, византийски император ги спреснал с почести, а мисъл Асен предал Месемврия в владение. Когато Константин Асен Сих се жени за Мария, императорът обещал да даде като жертва на своята племенница Месемврия, всъщност да я върне. Обаче, както обещава сватбата, така и забравя да си изпълни обещанието. Когато Мария го посетила, той казва, ако се роди престолонаследник, тогава ще върна Метемрия. Мария ражда сън, но и това не накарало императора да върне Метемрия. И оттам спасенията се изобрява. Сега. Кое? Не знаете какво е Метемрия? Какво е град на Знаете, радостно е и изисква, когато говорим за епохата, да наричаме наименованията, да използваме тогава всеки наименования. И затова, мисля, че Метемрия не звучува. И всички предполагат, че всички я знаят. Така да случва. И сега отнесе на фона на видението на българския народ и напрежението, което стои, а то се засилва след една злополука, която става с Константина Тенци. Как не случайно да кажа, че той е един от трудите на Фети Боляри, между другото и не глупави, но по времето на един лов, Константин се вада лов от кон. И припада се си чупи кръка, но това нямане е изключително лош. Историята не казва подробно, защото не дава обществените сведения, че първо кръка не се е изтекло, не може да зарасте и Константин Атенски попотява. Второто, което е, кръка не зараства в раните по кръка, почва да съхне. Което е още по-лошо. И този силен човек е принуден да се остане в ръцете на лекарите и на братски и баярски, доколкото има. И повече време да отделят за себе си, за болките, които го имат, защото всичко е много болезнено, отколкото да лети държава. И цялата власт постепенно минала в ръцете на властната царица Мария. Който път се поруча по родило незлобство сред болярите и отново започнали да се създават групички, групировки или там да се организират различни опозиционни партии, които имат за цел да овладеят род. Вместо да помогнат на народа и да се отхвърли опасността от тази, болярите се спрелят между основни проблеми. Най-тежко зло на населението е положението на населението в Дълбуша и именно във втората половина на 13 век, 1287 година, там избухва голямо селско въстание на село Сипая. Казвам годината и веднага ще добавя. Имаме и в останалите територии на Европейския континент, по-точно в другите европейски държави, имаме също селски въстания. Но те започват 100 години след въстанието на Ивайло. Ако вземем да броим въстанниците на населените места, западноевропейските селски въстания са многократно по-големи, много по-многоброено въстанието в страната, отколкото въстанието на Ивайло, зависимо от териториите, които имаме. Но нито едно въстание не е завършило с завземане на властта, както стана с въстанието на Ивайло. Виждано селско се вода на летята на трона. Ние имаме няколко години селска война в огромната Руска империя. На село Симилян Пугачов. Той е владеел почти половина Русия. Да не говорим за земите около Казан и Сибир. И въпреки това, имали за гърба си армия, стотици хиляди въоръжени мъже, по-добре въоръжени. И въпреки това завършва същото въоръжение. Единствено, всички селски въстани, спокъса на феодализма единствено и Вайло успява да седне на трона като владетел. Сега, лично за мен чудеса, споделям разбира се мое мнение, то не се покрива с това на историците, които създават историята. Вие, когато ви изписвате това, което учите в учебника си. Но аз също съм задавала много въпросително относно личността на играя. И се опитам да ги обоснова пред вас, може би някой след време ще направи някакви открити и ще обори моите фантазии и ще докажа, че съм права. Но до някъде мисля, че съм права, защото макар и обикновен български учител, смятам, че съм човек, който се опитва да бъде реално мислиш. Предлагам да слагам много въпросителни относно личността на Ивайло. Най-напред, ако разгледате документите по това време в нашите чужди библиотеки, къде се съхраняват, вие ще видите, че точно въстанието в 1270-те, в 1280-та година, като че ли обсипва в мъгла, ама такава строга конспирация, особено името на въстанническия бог. Няма го това име, като че ли всички тогавашни колонисти, които описват най-подробно и най-малките така вълнения, ето вземете 100 години по-късно въстанията на Лорд Тайлър и на Ивлекенията във Франция, на Гион, на Чилов, Гион, Калкия, но са не толкова подробно, че да се стръпка за четейците, че си водача с историята и за 9-ти поляк. За нас е Ивайло. В никаква хроника не се споменава и няма го. Нито в нашата, нито византийска, нито в арабска, нито западна европейска. Всички, а това е като амазамълчат в синхрон, това много лесно се случва в история. Тук да не в някои от документите ще чуеш за някой Салахана, Бърдоклан или на румейски Курдукова. Какво е това лахана, какво е това бърдоква, преведено, това е дърната, зеленчук, маруля е въобще, но кой се крие на тези наименования? Свързни голяма загадка представлява. Да. И всички мога да способи на този бърдоква, които е най-близко и когато ние имаме такива вълнения, такива бунтове, те толкова подробно описват всичко. Така ни крият двора в дуда. Така ни описват с комплименти като това в помия, че просто оставаш изненадан за възстанието на Ивайло, за което говорим нито в дума. Първо, техните не споменават нито Ивайло. При нека в по-ново време, в началото на 20 век, не малко по-рано, през 19 век съвсем случайно преоткриването на едно евангелие, един евангелски век, те след като през да свърши втория етап, ще се обадете, че преоткриването и ги са и с голямото на така няма да се